Kirjeen 12. luvun alussa sanat. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meitä kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Hebrealaiskirje on kirjoitettu uskossaan väsyneille kristityille, jotka olivat vaarassa vainojen ja ahdistusten keskellä luopua kokonaan uskostaan. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja tahtoo rohkaista heitä uskomaan. Hän tuo heidän eteensä Jeesuksen, heidän uskonsa alkajan ja täyttäjän. Hebrealaiskirje puhuu ensinnäkin siitä, kuinka suuri pelastaja Jeesus on. Hänen uhrikuolemansa on täydellinen. Ja hän voi myös täydellisesti pelastaa jokaisen, joka hänen kauttaan Jumalan tykö tulee. Hän vastaa jokaisesta, joka jättää elämänsä hänen käsiinsä. Toiseksi hebrealaiskirje puhuu siitä, mitä usko voi saada aikaan ihmisessä. Usko on lahja, jonka saimme silloin, kun otimme Jeesuksen vastaan pelastajaksemme ja syntiemme sovittajaksi. Silloin synnyimme uuteen uskon olotilaan, elämän yhteyteen hänen kanssaan. Jeesus antoi meille uskon, mutta hän ei ole vain uskomme alkaja, vaan hän on myös sen täydeksi tekijä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja tuo lukijansa eteen suuren todistajain pilven, suuren joukon vanhan liiton uskon miehiä ja naisia, joiden elämässä usko sai paljon aikaan. He elivät vielä lupauksen aikaa. Jeesus, uskon alkaja ja täyttäjä, ei ollut vielä ilmestynyt pelastajaksi. Kuitenkin nuo vanhan liiton uskovat saivat elää ja kokea uskonsa todeksi. Uskonsa kautta he saivat todistuksen siitä, mitä he uskoivat. Heidän uskonsa ei joutunut häpeään. Ei, vaan Jumala palkitsi heidät jokaisen, joka uskossa häntä etsi. Näin heistä jokaisesta tuli uskon esikuva kaikille uuden liiton uskoville, jotka elävät Jeesuksen lahjauskosta, kaikille, jotka haluavat luoda silmänsä uskonsa alkajaan ja täyttäjään. Abraham on yksi esimerkki henkilö, jonka usko puhuu voimakkaasti siitä, mitä Jumala tahtoo ja mitä hän voi saada aikaan jokaisen ihmisen elämässä. Raamattu todistaa, että Abraham uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Abraham tuli vanhurskaaksi Jumalan edessä uskonsa kautta. Jumala hyväksyi Abrahamin. Jumala hyväksyi hänet sen uskon lahjan perusteella, jonka hän itse sai Abrahamille antaa. Tämä lahjausko tuli näkyviin Abrahamin elämässä tekoina. Tästä Jaakob sanoo kirjeensä toisen luvun jakeessa 22. Usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja saman luvun lopussa Jaakob sanoo, usko ilman tekoja on kuollut. Abrahamin elämässä usko näkyi teoissa. Siksi Jaakob kirjoittaa, te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Hebrealaiskirje kertoo neljästä vaiheesta Abrahamin ja hänen vaimonsa Saaran elämässä. Kuinka ihminen tulee vanhurskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Toisin sanoen, kuinka usko näkyy ihmisen elämässä. Ja ellei se näy, ei myöskään usko ole uskoa. Luemme hebrealaiskirjeen 11. luvun jakeet 8-19. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa epälukuisesti. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet, ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin, mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut, ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Neljä kertaa esiintyvät tässä jaksossa sanat uskon kautta. Uskon kautta Abraham lähti maahan, johon Jumala kutsui hänet lähtemään. Uskon kautta hän eli muukalaisena tässä maassa. Uskon kautta sai Saara voimaa suvun perustamiseen yli-ikäisenä. Ja uskon kautta Abraham uhrasi poikansa Iisakin, kun Jumala näin häntä koetteli. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja tahtoo siis osoittaa, että uskon vanhurskaus toteutui Abrahamin elämässä 4 tavalla. Abrahamin elämä kantoi 4 uskon vanhurskauden hedelmää. Hän kypsyi vähitellen viimeiseen suureen uskon koetukseensa, oman poikansa Iisakin uhraamiseen. Sen kautta hänen uskonsa tuli täydelliseksi, ja Jumala antoi hänelle suurimman lupauksensa, lupauksen siemenestä, Kristuksesta, jossa kaikki kansakunnat maan päällä tulivat siunatuiksi. Abrahamista tuli kaikkien uskovien isä. Abrahamin uskon vanhurskaus on tarkoitettu esikuvaksi jokaiselle uskovalle. Paavali sanoo Galattalaiskirjeen 3:7 jakeessa, tietää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Näin siis meidän tulee Abrahamin lapsina oppia siitä, kuinka Jumalan vanhurskaus, hänen hyvä tahtonsa, sai uskon kautta toteutua Abrahamin elämässä. Meidänkin elämässämme Jumala haluaa saada aikaan samat 4 uskon vanhurskauden hedelmää kuin vuosituhansia sitten Abrahamin elämän vaiheissa. Hebrealaiskirje esittää meille Abrahamin uskon vanhurskauden hedelmät valmiina ja kypsinä. Se ei kerro niistä monista uskon kamppailuista ja lankeemuksista, joista saamme lukea muualta Raamatusta. Tälläkin on tarkoituksensa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja julistaa meille Kristusta ja hänen rajattomia mahdollisuuksiaan jokaisen uskovan elämässä. Hän haluaa sanoa, että meillä kaikilla on aivan sama uskon mahdollisuudet Kristuksessa kuin oli meidän uskomme isällä Abrahamilla. Hebrealaiskirje haluaa kiinnittää meidän huomiomme siihen ainoaan, mikä on Jumalan silmissä arvokasta ja kestävää, nimittäin hänen omaan armotekoonsa ihmisessä, siihen, kuinka hän saa toteuttaa tahtoaan uskovan elämässä, kun tämä uskon kuuliaisuudessa ottaa vastaan hänen sanansa ja noudattaa sitä. Tästä on kysymys uskon vanhurskaudessamme. Abrahamin ensimmäisestä uskon vanhurskauden hedelmästä hebrealaiskirje kertoo näin, kuten luimme. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Jumala oli valinnut Abrahamin suureen, ainutlaatuiseen tehtävään. Hän aloitti Abrahamista pelastussuunnitelmansa järjestelmällisen toteuttamisen. Ihmiskunnan ylpeä itsekorotus oli päättynyt Baabelin sekoitustuomioon. Nyt Jumala aloitti oman kokoamistyönsä. Hän valitsi yhden miehen, josta oli tuleva Jumalan kansan Israelin kantaisä. Jumala valitsi tulevalle kansalleen asumasijan. Sinne oli Abrahamin lähdettävä. Kansalla puolestaan oli oleva oma tehtävänsä. Jumala oli ilmoittava sille tarkoin pyhän tahtonsa ja kasvattava sitä tahtonsa välikappaleeksi toisten kansojen hyväksi. Aikanaan oli koko ihmiskunnan pelastaja Jeesus, Jumalan poika, syntyvä ihmiseksi tuon kansan keskuuteen. Hänessä, Abrahamin siemenessä, olivat kaikki kansakunnat maan päällä tuleva ikuisesti siunatuiksi. Abrahamin asema ja tehtävä Jumalan suuressa pelastussuunnitelmassa oli siis ainutlaatuinen. Vain hänellä oli tuo tehtävä. Mutta samalla hänen esikuvansa puhuu meille, hänen lapsilleen, siitä, että jokaisella meillä on vastaavasti yhtä ainutlaatuinen ja yksilöllinen tehtävä Jumalan pelastussuunnitelmassa. Jumala, joka valitsi Abrahamin, on valinnut myös meidät pelastustahtonsa välikappaleiksi. Meidänkin kauttamme hän tahtoo Kristuksen siunauksen tulevan kaikkien kansakuntien osaksi. Jokaisella meistä on oma osuutemme tässä. Puhuessaan Abrahamin uskon kuuliaisuudesta Jumalan kutsulle lähteä vieraaseen maahan, hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehoittaa jokaista uskovaa lähtemään liikkeelle, toteuttamaan Jumalan tahtoa elämässään. Hän haluaa juuri Abrahamin esimerkin valossa osoittaa meidän itse kunkin vastuuta siinä, että Jumalan meihin kohdistama ainutlaatuinen valinta saa toteutua elämässämme. Abrahamin lähtö vieraaseen maahan puhuu siis liikkeelle lähtemisen vanhurskaudesta. Abrahamin lähtö on esikuva ensinnäkin uskon elämämme perusratkaisusta, siitä, että otamme vastaan Jumalan pelastustarjouksen ja lähdemme kulkemaan hänen viitoittamaansa uskon tietä. Ja toiseksi, Abrahamin kutsu on esikuva jokaisesta uudesta uskon askeleesta, jonka Jumala tahtoo meidän ottavan. Jumala valitsi Abrahamin, miehen, jolla ei ollut itsellään minkäänlaisia edellytyksiä tulla valituksi. Abraham oli epäjumalien palvelija, joka ei tuntenut elävää Jumalaa. Joosuan kirjan 24. luvun alussa kerrotaan Joosuan puhuneen kansalle: Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Tuolla puolen Eufrat-virran asuivat muinoin teidän isänne, myös Terah, Abrahamin ja Nahorin isä, ja he palvelivat muita jumalia. Mutta minä otin teidän isänne Abrahamin tuolta puolen virran ja kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan ja tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi. Abraham ei tuntenut Jumalaa, mutta Jumala valitsi hänet. Jumalan valinta on aina hänen omaa armopäätöksensä, johon kukaan ei voi vaikuttaa. Jos voisi, valinta ei olisikaan armosta. Se ei olisikaan ansaitsematon lahja ihmiselle. Kun Jumala valitsee, hän myös tekee tiettäväksi valintansa. Hän kutsuu. Hän kutsuu niin selvästi, että asianomainen sen varmasti tietää ja tiedostaa. Kukaan ei voi sanoa, että Jumalan kutsu olisi epäselvä. Stefanus sanoo puheessaan juutalaisten neuvostossa apostolien tekojen 7. luvun alussa, kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa. Kirkkauden Jumala ilmestyi. Kirkkauden Jumala on aivan toisenlainen Jumala kuin kuollut epäjumala. Abraham tiesi varmasti, kuka kutsui häntä lähtemään maastaan ja isänsä kodista. Abraham tiesi myös, että hänen saamansa kutsu ei koskenut vain ajallista perintömaata. Ei, vaan kutsu oli nimenomaan Jumalan kirkkauden kutsu. Oli kysymys tulevasta iankaikkisen elämän kirkkauden perinnöstä. Tämän tiedostamisesta on kysymys kaikessa meidän liikkeelle lähtemisessämme. Saamme pyytää, kuten Paavali rukoilee efesolaisten puolesta, että Jumala, kirkkauden isä, antaisi meille viisauden ja ilmestyksen hengen Kristuksen tuntemisessa ja valaisisi meidän sydämemme silmät näkemään, kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus meissä, hänen pyhissään. Kun me näemme tämän, emme epäröi lähteä aina silloin liikkeelle, kun Herramme kutsuu. Abraham jäi puolitiehen. Hän oli ottanut isänsä Terahin mukaansa. He pysähtyivät Harraniin, joka oli eräs epäjumalan palveluksen keskus. Vasta isänsä kuoltua Abraham jatkoi matkaansa ja silloinkin veljenpoikansa Lootin kanssa. Tämä kaikki oli vastoin Jumalan tahtoa. Mutta Jumala armossaan odotti. Hän ei koskaan pakota ihmistä täydelliseen kuuliaisuuteen. Ihminen tuottaa vain itse itselleen vahinkoa tottelemattomuudellaan. Kun Jumala kutsuu meitä lähtemään liikkeelle, emme voi tukeutua toisiin ihmisiin, emmekä voi jäädä vitkastelemaan. Jos kerran haluamme ottaa hänen kutsunsa vastaan ja totella. Olemme yksin. Jokaisen uuden uskon askeleen otamme itse. Emme elä toisten uskosta, vaan siitä uskosta, jonka Kristus on meille antanut. Meidänhän uskoamme Jumala tahtoo vahvistaa uskon kuuliaisuutemme kautta. Kun lähdemme liikkeelle, saamme kokea todeksi Jeesuksen sanat: sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin. Jos taas kieltäydymme lähtemästä, tulemme tietämään, että siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. On kysymys uskon kuuliaisuudesta. Se tai sen puuttuminen ratkaisee, saammeko lisää vai menetämmekö entisenkin. Uskon vanhurskautemme ensimmäinen hedelmä on siis kuuliaisuus Jumalan tahdolle, kun hän kutsuu meitä lähtemään liikkeelle toteuttamaan hänen tahtoaan. Näiden tekojen osalta uskomme tulee täydelliseksi, ja Jumala lukee kuuliaisuutemme meille vanhurskaudeksi ja palkitsee sen runsaalla siunauksellaan. Voimme siis nimittää tätä liikkeelle lähtemisen vanhurskaudeksi. Abrahamin kuuliaisuus johti hänet lupauksen maahan. Siellä hän eli muukalaisena niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa, kuten luimme. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja on Jumala. Lupauksen maa, johon Abraham tuli, on kuva meidän hengellisestä elämästämme, meidän uskon elämästämme tässä maailmassa. Luvattu maa ei siis tarkoita tätä maailmaa, ei myöskään tulevaa elämää taivaassa, vaan se tarkoittaa sitä uskon elämää, joka meillä on Kristuksen yhteydessä tässä maailmassa. Se on siis se meidän elämän kokonaisuutemme, jossa me elämme. Siinä me suoritamme sen tehtävän, johon Jumala on meidät kutsunut ja valinnut. Tämä on meidän lupauksen maamme, siunauksen maa. Tässä maassa me elämme kuitenkin muukalaisina, niin kuin vieraassa maassa. Koska tämä lupauksen maamme täällä ajassa on tilapäinen. Odotamme Abrahamin tavoin sitä kaupunkia, jolla on perustukset, joka on siis pysyvä. Abraham asui tilapäisissä teltoissa, joita ei rakennettu pysyville perustuksille. Abraham ei asettunut asumaan kaupunkiin. Hänestä ei tullut tämän maailman tavoitteiden rakentajaa. Abraham ei omistanut luvatussa maassa mitään kiinteää omaisuutta. Hän ei omistanut maata jalan leveyttäkään, kuten Stefanus puheessaan sanoo. Hän vain asui luvatussa maassa,
ja eli vaeltavan paimentolaisen elämää. Mekään emme omista luvatussa maassamme, uskon elämässämme, mitään itse hankittua kiinteistöä, johon voisimme turvautua ja johon voisimme asettua paikoillemme. Ei, vaan kaikki meidän uskon elämässämme perustuu siihen elämään, joka tulee Jumalalta. Tämä on verrattavissa juuri siihen Abrahamin paimentolaiselämään, jota säätelivät Abrahamista riippumattomat tekijät, nimenomaan laidun ja vesiolosuhteet. Hänen elämän muotonsa on siis esikuva uskon elämästä, jossa ollaan yksinomaan riippuvaisia Jumalan antamista elämän mahdollisuuksista. Tämä on todellista uskon elämää, ja vain tässä elämässä Jumalan valinta pääsee toteutumaan kohdallamme. Tämäkin on elämää vanhurskauttavassa uskossa. Abrahamin elämä lupauksen maassa puhuu meille siis Jumalaan luottamisen vanhurskaudesta kaikissa elämämme vaiheissa ja tilanteissa. Jumala lukee meille vanhurskaudeksi sen, että me luotamme kaikessa hänen huolenpitoonsa. Raamattu osoittaa, että tämäkin uskon vanhurskauden läksy oli Abrahamin opittava. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvusta voimme lukea, ettei Abraham pysynytkään Jumalan hänelle osoittamassa maassa. Kun maahan tuli nälänhätä, hän siirtyi Egyptiin turvatakseen toimeentulonsa. Epäluottamus Jumalaa kohtaan johti edelleen toiseen syntiin, valheeseen. Peläten henkensä menettämistä Abraham nimitti kaunista vaimoaan sisarekseen, joka otettiin Faaraon hoviin. Epäluottamus Jumalaa kohtaan ja valhe erottivat Abrahamin Jumala-yhteydestä. Luvatussa maassa Abraham oli rakentanut useita alttareita ja rukoillut Herraa. Näin hänen ei kerrota tehneen Egyptissä. Faarao tosin kohteli Abrahamia hyvin antamalla hänelle palveluskuntaa, karjaa ja kuormaeläimiä, kameleita ja aaseja, mutta tämä ajallinen menestys ei korvannut hengellistä siunausta, jonka Abraham oli menettänyt. Jumala palautti Abrahamin takaisin lupauksen maahan, ja siellä hän sai jälleen kohdata Jumalansa. Hengellisesti olemme siunattuja vain siinä lupauksen maassa, jonka Jumala on meille itse kullekin osoittanut. Ja vain niissä uskon askelissa, jotka olemme hänen tahdostaan ottaneet. Vetäytymällä takaisin tai menemällä muualle menetämme kaiken sen, minkä olemme jo saaneet. Voimme tosin saada ajallista menestystä, mutta se eikä mikään muukaan ei korvaa sitä siunausta ja sitä läheistä Jumala-suhdetta, jonka Jumala on meille tarkoittanut lupauksen maassamme. Lupauksen maassa pysyminen kysyy meiltä vain yksinkertaista luottamusta Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. luvun jakeessa 32. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Vain lupauksen maassa Jumala toteuttaa lupauksensa, jotka hän on meille antanut ja jotka hän antaa. Hänen lupauksensa koskevat ensisijaisesti meidän elämän kutsumustamme, elämän tehtäväämme. Abraham oli tullut lupauksen maahan sitä varten, että hänestä tulisi siellä suuren kansan ja hengellisesti ajatellen monen kansan isä. Se oli hänen elämän tehtävänsä. Lupauksen tästä Jumala oli antanut Abrahamille jo silloin, kun hän kutsui Abrahamia lähtemään vieraaseen maahan. Uudelleen Jumala antoi saman lupauksen, kun Abraham asui lupauksen maassa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun 6. jakeessa sanotaan, että Abraham uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Abraham otti uskossa vastaan Jumalan lupauksen perillisestä. Paavali sanoo roomalaiskirjeen 4. luvussa, että Abraham uskoi Jumalaan, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja edelleen Paavali kirjoittaa, ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläisesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias. Ja että Saaran kohtu oli kuolettunut, mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Abrahamin kolmas uskon vanhurskauden hedelmä oli hänen elämän tehtävänsä vastaanottaminen uskon kautta. Inhimillisesti katsoen mahdottomassa tilanteessa hän ei epäuskossaan epäillyt Jumalan lupausta, vaan päinvastoin vahvistui uskossa. Hän oli varma, että Jumala täyttäisi lupauksensa. Abrahamista sanotaan vielä, että hän antoi kunnian Jumalalle. Todellinen usko antaa aina kaiken kunnian Jumalalle. Ja vain todellinen usko voi antaa Jumalalle kaiken kunnian. Usko lepää yksin omaan Jumalan ja hänen lupauksensa, hänen sanansa varassa. Todellinen usko ei tukeudu mihinkään inhimilliseen, sillä mikään inhimillinen ei voi saada aikaan uskon tekoja. Niin pian kuin ihminen riistää vähänkin kunniaa Jumalalta, uskokin lakkaa olemasta usko. Se muuttuu ihmisen epätoivoiseksi yritykseksi tehdä tekoja, jotka vain Jumala voi saada aikaan. Raamatusta voimme lukea, että vasta noin 100-vuotiaana Abraham antoi kaiken kunnian Jumalalle. Vasta yli-ikäisenä hän oli kypsä uskomaan Jumalaan, joka kutsuu olemattoman olemaan, ikään kuin se jo olisi olemassa. Lupauksen lapsi Iisak syntyi vasta sitten, kun kaikki inhimilliset mahdollisuudet lapsen syntymiseen olivat poissa. Abraham ja Saara saivat odottaa kauan Jumalan lupauksen toteutumista. Tätä koetusta he eivät kestäneet. Kun he olivat eläneet 10 vuotta vieraassa maassa, he turvautuivat inhimilliseen keinoon. Saara antoi orjattarensa Hagarin Abrahamille vaimoksi. Syntyi Ismael, mutta se ei ollut Jumalan tahto. Paavali puhuu Galatalaiskirjeen 4. luvussa näistä 2 Abrahamin pojasta. Toinen syntyi orjattaresta, toinen vapaasta. Orjattaren poika syntyi lihan mukaan, vapaa taas lupauksen voimasta. Paavali puhuu laista ja armosta, lihan teoista ja pyhän hengen synnyttämästä uskon elämästä. Näiden 2 välillä on erottamaton ristiriita. Ne ovat toistensa viholliset. Paavali sanoo Galattalaiskirjeen 4. luvun jakeessa 29. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Seuraavassa luvussa Paavali jatkaa tätä aihetta ja esittelee nämä 2 poikaa. Ismaelin ja Iisakin. Ne ovat lihan teot ja hengen hedelmä. Uskova ihminen, joka ei vaella hengessä, tuottaa lihan tekoja. Meidän Ismaelimme voi olla mikä tahansa lihan teko, mikä tahansa tottelemattomuus Jumalan tahdolle, minkä seurauksen sitten joudumme kantamaan. Paavali varoittaa tästä Galattalaiskirjeen 6. luvun jakeissa 7 ja 8. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Uskosta lankeaminen oli Abrahamille ja Saaralle häpeäksi. Epäusko johtaa aina häpeään ja syyllisyyteen. Kun orjatar huomasi olevansa raskaana, hän halveksi emäntäänsä. Saara puolestaan syytti Abrahamia ja kuritti orjatartaan. Orjatar pakeni, mutta Herran enkeli palautti hänet takaisin. Tämä puhuu siitä, että lihan tekojamme ja lankeemuksiamme emme voi uusilla lihan teoilla korjata. Emme voi itse nyhtää maasta omia kylvöksiämme. Vain Jumala voi sen armossaan tehdä, mutta silläkin on aikansa. Jumala antoi luvan Ismailin karkottamiseen vasta myöhemmin, vasta sitten, kun Iisak oli päässyt tiettyyn kasvuvaiheeseen. Meidän Iisakkimme on elämän kutsumuksemme, elämän tehtävämme, jonka Jumala on meille tarkoittanut ja jonka hän meille lahjana antaa. Iisakkimme ovat kaikki ne Jumalan meille edeltä valmistamat hyvät teot, uskon teot, joissa me saamme vaeltaa. Kuten Paavali asian ilmaisee Efesolaiskirjeen 2:10. Näissä teoissa me kannamme hedelmää Jumalalle. Ne ovat juuri se meidän yksilöllinen ja käytännön hengen hedelmämme, jonka 9 ominaisuutta voimme lukea Galatalaiskirjeen 5:22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Tämän hedelmän Jumala lukee meille vanhurskaudeksi, koska hän itse saa sen meissä aikaan. Hän hyväksyy vain sen, mikä on hänestä itsestään lähtöisin. Näin elämän kutsumuksemme tulee meille vanhurskaudeksi, ja uskomme tulee täydelliseksi niistä teoista, joita saamme elämän kutsumuksessamme suorittaa. 4. ja viimeinen uskon koetus Abrahamin elämässä oli Iisakin uhraaminen. Siihen Abraham oli valmis. Hänen uskonsa oli saavuttanut täyden kypsyytensä. 1:22:3 sanotaan, että varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa 2 palvelijaansa sekä poikansa Iisakin. Ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Abraham lähti viivyttelemättä toteuttamaan Jumalan tahtoa. Kun hän oli saapunut uhraamispaikalle ja kaikki valmistelut oli tehty, hän tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Jumala enkelinsä välityksellä puuttui tapahtumien kulkuun ja sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Nyt Jumala tiesi, mitä Abraham syvimmiltään oli. Todellisuudessa Jumala ei pyytänyt Abrahamilta Iisakin henkeä, vaan Abrahamin sydäntä. Sen Jumala sai, ja tällä sydämen uskollaan Abraham tuli vanhurskaaksi. Abrahamin neljäs uskonvanhurskauden hedelmä puhuu meille Jumalalle kaiken takaisin antamisen vanhurskaudesta. Iisakkimme uhraaminen, siis koko elämämme, elämän kutsumuksemme, työmme ja lahjamme uhraaminen, kaiken takaisin antaminen Herrallemme, on se viimeinen koetuksemme, joka paljastaa, mille me rakennamme uskomme. Se paljastaa, kumpi meille on tärkeämpi, lahja vai lahjan antaja. Kysymys on rakkaudestamme, vastarakkaudestamme Jumalaan. Rakastamme Jumalaa, kun otamme häneltä kaiken lahjaksi vastaan. Tämäkin kysyy ihmiseltä todellista rakkautta Jumalaan, koska ihminen luonnostaan tahtoisi itse itselleen kaiken ottaa ja antaa. Mutta vieläkin enemmän rakastamme Jumalaa, kun olemme ottaneet häneltä kaiken lahjaksi vastaan ja olemme valmiit sen luovuttamaan hänelle takaisin ja rakastamme häntä itseään. Tämä vastarakkaus on sydämen uskoa, jonka hän lukee meille vanhurskaudeksi. Tämän uskon Jumala palkitsee, niin kuin hän palkitsi sen Abrahamille. Hän antoi suurimman lupauksensa, joka koski Kristusta. Sinun siemenessäsi, siis Kristuksessa, tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Saman lupauksensa Jumala antaa meillekin. Kristus tulee elämämme kautta siunaukseksi lukemattomille ihmisille. Ihmiset löytävät Kristuksen ja hänessä iankaikkisen elämän ja kaiken sen siunauksen, mikä kuuluu Kristuksen omille. Kun me uhraamme Iisakkimme, me vapautamme Jumalan siunaukset tulemaan omalta osaltamme kaikkien kansakuntien hyväksi. Tämä on elämämme tarkoitus. Abrahamin esimerkki todistaa, ettei elämämme ole turha. Jeesus Kristus on uskomme alkaja ja sen täydeksi tekijä. Elämme hänen lahjauskostaan. Ja kun hänen lahjauskonsa saa vaikuttaa meissä, teemme tekoja, jotka osoittavat uskomme aitouden. Ne tekevät uskomme täydelliseksi, kuten Jaakob sanoo. Näin uskon elämämme on yhtä rikasta kuin se oli Abrahamin ja Saaran elämän vaiheissa. Ja elämämme täyttää tehtävänsä.